Германия ни затръшва вратата за Шенген. След 4 години забрана, спорна съдийка пусна батко да се лекува в чужбина. Станишев с критика към управляващите, защо ДАНС се занимава с цените на храните.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Германия няма да допусне България и Румъния в Шенген през тази година, въпреки надеждите на двете източноевропейски държави. Берлин ще се противопостави категорично и на частично влизане на двете страни в шенгенското пространство, което предвиждаше първоначално свободно придвижване на българи и румънци през морските граници, както и по летищата. Изключено е към този момент да си отворим границите към България и Румъния, това заявява вътрешния министър на Германия доктор Ханс Петер Фридрих в интервю пред местен вестник Райнише Пост. България и Румъния не са готови да започнат дори поетапното влизане в шенгенското пространство, казва министъра, което още миналия септември именно Берлин и Париж обещаха пред Европарламента, че ще подкрепят. Доктор Фридрих все пак насърчава двете държави да продължат с процесите и стремежа си към поетапното присъединяване. Според оригиналното предложение, поетапното приемане трябваше да започне с отварянето на въздушните и морските граници още през 2011, а на земните през 2012 година. Според министър Фридрих обаче, обещаното през април от председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой предстоящо приемане в Шенген е все толкова далечно. Германският вътрешен министър не мисли, че България и Румъния ще бъдат готови да започнат влизането си дори през септември 2012, но не дава допълнителни обяснения за това свое становище. Информацията е на Николай Тихов. Средните за страната цени на брашно тип 500, както на едро, така и на дребно, бележат леко повишение. Това показват седмичните ценови анализи за основните хранителни продукти на Земеделското министерство. Брашното на едро поскъпва с 1,1 на 100 за седмица до 90 стотинки за килограм. По области продукта се търгува най-евтино във Враца – 74 стотинки за килограм, най-скъпо във Варна – лев и 4 стотинки. Продължава тенденцията от предходната седмица на леко повишение на ценовите нива на суровината в по-голяма част от областите. През периода на анализ, средната цена на брашното на дребно в големите търговски вериги нараства с 1,9% спрямо предходната седмица до 1,03 лв. За килограм. С няколко стотинки на едро и дребно скачат цените на олиото и захарта. За сега няма промяна в цената на яйцата, агнешкото и пилешкото месо. Ако ГЕРБ се чуди защо крайните цени на хранителните продукти са високи, нека ДАНС провери как Комисията за защита на конкуренцията е сключила споразумение с големите международни вериги, чрез което веригите признават за съществуването на картел, което пък от своя страна представлява рекет върху българските производители и доставчици. Това заяви лидерът на БСП Сергей Станишев във връзка с обявените от правителството предстоящи проверки заради поскъпващите хранителни продукти. Социалистите критикуват намесата на Агенцията по сигурността в контрола върху ценообразуването и посочиха, че това пречи на ДАНС да се бори с тероризма. Станишев определи като нарушение и намерението на ГЕРБ да събере подписи, с които да допълни подписката на БСП за насрочване на референдум за АЕЦ Белене, информира Елена Бейкова.
Според Сергей Станишев, замразяването на цените на хранителните продукти в трите вериги, сключили споразумение с държавата, ще доведе до поскъпване на други стоки, за да могат да реализират печалба. Лидерът на БСП препоръча още една проверка, която да се извърши от ДАНС.
Какво е състоянието на държавния резерв? Има ли резерви от зърно в момента? Защото съвсем естествено е, ако държавния резерв е пълен с зърно от предишна реколта на много по-ниски цени, сега да се включи на пазара, за да може да понижи цената.
Подписката за референдума за Белене ще стигне до регионалното министерство в понеделник, а проверката и не би трябвало да отнеме повече от няколко седмици, обясни депутатът от Коалиция за България Янаки Стоилов. Стоилов коментира изчисленията на премиера Борисов за цената на Белене, която всеки българин трябва да плати.
Единствената алтернатива на проекта Белене с тези пари, които той калкулира, е да открие сметка на всеки един български гражданин с вложени в нея 30 000 лева, за да могат семействата за следващите поне 15-20 години с нея да си плащат цената на тока и на парното.
12,3% са безработните в България, показват резултати от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през второто тримесечие на годината. Хората без работа у нас са близо 410 000, с което безработните стават повече от тези в Евросъюза, където нивата са средно около 10%. Ръста на безработицата в България от април до юни е с повече от процент спрямо миналата година. Подробностите от Александра Гинева.
Пореден ръст на безработицата отчете националната статистика. Според предварителните данни, безработните у нас са повече 12% от активното население. Общият брой на заетите е около 3 милиона души. Работят около 58% от всички хора на възраст между 15 и 64 години, съобщават от Националния статистически институт. Това е леко увеличение в сравнение с периода април-юни миналата година, като всички заети у нас са близо 2 милиона 875 хиляди българи. Окончателните данни за второто тримесечие ще бъдат обявени на 21 август в интернет страницата на Националния статистически институт. Междувременно процентът на безработните във всички страни членки на Европейския съюз се задържа без промяна. По данни на Евростат, през юни средното ниво на безработицата е малко над 10%, колкото е било и през месец май. Безработицата в държавите от еврозоната пък е била средно над 11% през юни, като също не се е променила спрямо май. Австрия остава европейската държава с най-ниска безработица от 4,5%, следвана от държави като Холандия, Германия и Люксембург. Най-много безработни има в Испания, където данните на Евростат показват нива над 24%.
Трябва да се вземе политическо решение за бъдещето на БДЖ. Компанията ще издържи най-много 3 месеца заради действията на Симеон Дянков. Това коментира за Дарик, председателя на синдиката на железничарите към КНСБ Петър Бунев. По-рано през деня стана ясно, че следващата седмица ще бъде създаден кризисен щаб, който да се заеме с решаването на проблемите в железниците. Щабът ще бъде в формат транспортния министър, заместник министри и ръководството на БДЖ. Финансовият министър Симеон Дянков постави ултиматум на ръководството на железниците да представи до 6 август предложение за допълнителни реформи в дружеството. Ако това се случи и те бъдат одобрени, железниците ще получат августовската субсидия от около 14 милиона лева. Със сигурност може да се очакват протести, категоричен е синдикалиста Бунев. Още по темата от Александра Гинева.
БДЖ в поредния си финансов колапс. Проблемите на железниците се задълбочават след спирането на държавната субсидия на БДЖ пътнически превози в размер на 14 милиона лева от 1 юли. Финансовото министерство дава срок до понеделник на ръководството на железниците да предаде нов спасителен план. Възможни са стачки, обясни председателят на синдиката на българските железничари към КНСБ Петър Бунев.
Постоянното, което намираме и действията на министър Дянков, със сигурност ще доведат не повече от 3 месеца да издържи компания. Доколкото имам информация, банките вече са задействали техните процедури, така че нищо добро не се случва, а хората дали са готови да понесат или какво ще понесат, със сигурност ще има реакция от хората, аз това съм убеден. Каква ще бъде все още така, все още се в сферата на слуховете.
Колко са към момента служителите в БДЖ?
В БДЖ в момента са около 10 000. Служители бяха 15, останаха 10. Това, което дочуча, трябва да останат 5, аз поне така дочух. Мисля, че това вече е съвсем несериозно и няма как. Това значи да няма вече БДЖ. Вижте, със сигурност може да очакваме стачки, но тук вече мисля, че проблема трябва да се реши политически. До там са докарани нещата, че трябва да се реши политически и да се каже, държавата да каже какво ще прави с БДЖ и дали въобще ще има някакво БДЖ.
От Българската стопанска камара излязоха с позиции по поредния скандал с железниците. Според камарата, драстична реформа с последваща оптимизация ще предотврати риска България да остане единствената страна в Европейския съюз, в която железницата фалира. Тенденцията да се води БДЖ към фалит или ограничаване е икономически порочна, смятат от работодателската организация.
За първична извънболничната помощ да се заделят между 12 и 15% от парите за здраве у нас поискаха от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. Към момента държавата отделя само 6%. От сдружението настояват още изследванията преди хоспитализация да бъдат включени в клиничните пътеки, както и повече права да ги назначават. По думите им е необходимо да бъде приет изцяло нов регламент за проследяване на хронично болните, информира Калина Донкова.
На практика исканите пари за извънболнична помощ са двойно повече, но такава е практиката в Европа, обясни председателят на сдружението и национален консултант по обща медицина доктор Любомир Киров.
Навсякъде по света средствата, които се заделят за първичната извънболнична медицинска помощ, са в размер на 12 до 15% от бюджета въобще, който се отделя за здравеопазване. Независимо дали е чрез фонд, дали е чрез други данъци или каквото и да било.
GP-тата предлагат още при прекъснати здравноосигурителни права. За възстановяването им да се заплаща цялата дължима сума, а не само 3 години назад, както е сега, допълни още доктор Киров.
Който иска да ползва тази система, трябва, когато иска да влезе в нея, да си изплати всички задължения, произтичащи от закона, от момента, в който е възникнало задължението му да се осигурява. И то да ги плати с лихвите.
Исканията на общопрактикуващите лекари включват и касата да им осигури достъп до електронните досиета на пациентите им, както и да не бъдат наказвани за превишен брой назначени изследвания, ако те са били медицински обосновани. Всички предложения на сдружението са адресирани до Здравната каса и Лекарския съюз, като повечето промени трябва да бъдат заложени в Националния рамков договор за 2013 година.
Кмета на Павликенското село Върбовка Антон Антонов е пребит в дома си тази нощ. Трима маскирани мъже нахлули в къщата му, извали го на двора и започнали да го удрят пред очите на семейството му. Антонов е настанен в Великотърновската болница с чупен крак и травми по тялото, но без опасност за живота. Полицията разследва инцидента и изяснява мотивите за нападението. Според запознати обаче става дума за нападение по политически причини, свързани с частичните избори в селото от 8 юли, информира Марията Стоянова.
Антон Антонов е трети мандат кмет на Върбовка, след като спечели частичните избори на 8 юли. Той е член на БСП, но беше издигнат от инициативен комитет с подкрепата на всички политически партии без ДПС. Движението за права и свободи издигна свой кандидат в лицето на Радослав Розинов, който остана втори с разлика само от 5 гласа. Това бе вторият вод в селото след касиране на изборите от миналата есен по жалба на ДПС. В момента в административния съд отново се води дело по жалба на движението за касиране на вота. Пребитият кмет заяви пред Дарик, че е получавал множество заплахи, както анонимни, така и открити. Хора на ДПС стоят зад нападението ми, тъй като спечелих изборите срещу техният кандидат, твърди Антонов.
Как предполагате, дали побоят над вас е също по политически причини?
Да, това са политически причини.
Коя политическа сила подозирате?
Мой проблем е с ДПС.
ДПС, движението за права и свободи?
Да.
Защо те?
В момента се съдим в администрация.
Общинският председател на ДПС в Павликени Андрей Илиев категорично отхвърли обвиненията на пребития кмет. ДПС се разграничава от този насилствен акт и настоява възможно по-скоро разследващите органи да разкрият извършителите, заяви Илиев. Ние сме политици, а не мафиотска структура, да тръгваме да се саморазправяме с нашите опоненти, коментира общинския ДПС лидер, който е и заместник-председател на Общинският съвет в Павликени.
Естествено, че ние сме много лесна мишена, защото други политически партии не са участвали на изборите, но това не означава, че ние имаме някаква ангажираност там или пък някакво участие. Нашето участие на изборите приключи на 7 юли и оттам нататък ние движим делата в административния съд и това е.
ДПС категорично се разграничава от този акт.
Абсолютно се разграничаваме и осъждаме този гнусен акт на насилие.
Общинските съветници и кметовете в Павликени осъдиха нападението на техният колега. На среща с сградата на общината по-рано днес те приеха специална декларация срещу акта на агресия. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
За екшън в Мъглиш при проверка за незаконни ловни трофеи сигнализират от природозащитната организация Балкани. Нарушителят се оказал директорът на ДАИ Стара Загора Любен Георгиев, който се опитал чрез заплахи със служебното си влияние да се отърве от акт за нарушение за притежание на кожа от защитен вид кафява мечка, твърдят природозащитниците. Не съм ловец, не съм заплашвал никого, отрече Георгиев, информира Гергана Пейчева.
Природозащитници, служители на екоинспекцията и на РПУ Мъглиш получили сигнал за препарираната кожа в мъглишка механай хотел. След като за 2 часа не получили никакво съдействие от концесионера, последвал сблъсък със собственика на заведението, разказа Любен Петров от природозащитната организация.
Лицето се представи, че е директор на ДАИ Стара Загора. Държа се още по-арогантно. Показа една несегаемост. Плащаше с служебното си положение, заплащаше служителите на регионална инспекция Стара Загора.
Кожата е стара и се е намирала в мазето на къщата, извадена е навън след почистване, твърди шефа на Старозагорското ДАИ.
Аз не съм ловец, нито съм ходил на лов, нито съм убил такива мечанци. Нито е имало арогантно поведение, нито е имало заплахи. Просто не знам що са решили да преувеличат нещата.
По мнението на природозащитниците, кожата е наблизо двугодишно кафяво мъче, конфискувана от екоинспекторите, на собственика е съставен акт. Ако се докаже, че притежателя е убил животното, той подлежи на глоба до 10 000 лева и до 5 години ефективна присъда. Гергана Пачева, Дарик Радио, Стара Загора.
Софийския градски съд отмени забраната за излизане от страната на Веселин Георгиев Батко. Бившия шеф на републиканската пътна инфраструктура е подсъдим за престъпление по служба с цел облага. Георгиев поиска от съда да бъде отменена забраната му за напускане на страната, тъй като страда от дискова херния, лечението може да се проведе единствено в Мюнхен. Според съдия Петя Крънчева, 4-годишната забрана за пътуване в чужбина на бившия шеф на пътната агенция е продължило прекалено дълго и е неоснователна, информира Ралица Гълъбова.
С демонстративен скандал от страна на съдия Петя Крънчева започна заседанието по делото срещу Веселин Георгиев. Повод за гневните забележки на Крънчева стана 5-минутното закъснение на един от съдебните заседатели. В днешното заседание по така наречения процес Батко, защитата на подсъдимия настоя да се отмени забраната му за напускане на страната. Причината е дискова херния на шийните прешлени, заради която на Георгиев е назначено лечение в Германия. След като съдът уважи искането му, Петя Крънчева представи като мотив за решение си, медицинските свидетелства за влошеното здравословно състояние на подсъдимия и определи наложената забрана като неоснователно тежка мярка. Пред съдебната зала самия Веселин Георгиев коментира процеса срещу себе си така.
5 години продължава един цирк. А вие си тръбите едно и също. 120 милиона Батко и Братко.
До момента има 3 опита делото срещу Веселин Георгиев да тръгне в Софийски градски съд. Във връзка с системното отлагане на заседанията по процеса, Георгиев заяви, че той самия най-сериозно страда от забавянето. Припомням, че бившият шеф на пътната агенция е обвинен в престъпление по служба. Според прокуратурата, той системно е нарушавал закона за обществените поръчки с цел да набави имотни облаги на братята си Бойко и Емил Георгиеви.
Във връзка с назначената от Висшия съдебен съвет проверка на работата на съдията по това дело Петя Крънчева, заради просрочени от нея много дела, тя отказа да коментира пред журналисти темата. Пловдивския апелативен съд увеличи с година наказанието на Симеон Йосифов, който прегази и уби 19-годишния Ангел Петров от Катуница при размириците в селото миналия септември. Йосифов ще изтърпи присъда от 18 години затвор, вместо наложената му по-рано от Пловдивския окръжен съд 17 години лишаване от свобода. Освен това, той е лишен от право завинаги да управлява моторно превозно средство. Съдът отне в полза на държавата леки автомобил Ford Transit като вещ, послужила за извършване на умишлено престъпление. Подробностите от Тина Ивайлова.
55-годишният Йосифов е признат за виновен за това, че при пътно-транспортно происшествие умишлено е убил 19-годишния Ангел на 23 септември миналата година. Мотивите на съда са, че вината на шофьора-убиец е доказана по безспорен начин от свидетелските показания, както и от съдебно-медицинската и автотехническа експертиза по делото. По време на делата срещу него Йосифов твърдеше, че е невинен. Войчото на Ангел Веселин Христов и до ден днешен смята, че това е физическият убиец на племенника му, а истинските поръчители не са наказани за убийството.
Аз очаквах да бъде увеличена тази присъда. За мен специално това е присъда за оръжието на самото престъпление. Истинските извършители на това нещо останаха ненаказани. Някои от поръчителите са на свобода, други са за решетките, но с други обвинения, които не касаят това убийство. И смятам, че ако държавата в лицето на прокуратурата имаше желание да демонстрира воля, трябваше да има обвинение за организирането на всичко.
По време на разследването стана ясно, че вечерта на 23 септември дъщерята на Кирил Рашков, Съпка, е организирала 100 роми от пловдивския квартал Столипиново, за да сплашат Веселин Христов. Че истинските убийци не са наказани, смята и лелята на Ангел Ваня Петрова.
Не се води абсолютно никакво разследване за поръчителите и за организирането на тази група столипиновски цигани, които са дошли в Катуница въоръжени. И какво всъщност те са правили в Катуница в вечерта на 23. За съжаление, това са въпроси, явно на които няма да получим отговор.
Безредици в пловдивското село Катуница избухнаха вечерта на 23 септември 2011 година, след като там беше убит 19-годишният Ангел Петров.
Засилено полицейско присъствие в българските курорти са поискали представителите на туроператорски фирми. От своя страна МВР е отправило 20 препоръки на браншовите организации за повишаване сигурността на туристите през летния и зимния туристически период. Конкретните предложения и мерки, които ще бъдат предприети за повишаване сигурността по родните курорти, обаче ще бъдат обсъдени в началото на септември. Сред мерките, които Вътрешното министерство предлага на туроператорите, е достъп до автобус, да имат единствено лица, записани в предварителните списъци на туристическата агенция. Информацията допълва Ралица Гълъбова.
20-те препоръки, отправени от Главна дирекция Национална полиция към хотелиери и туроператори, са за осигуряване безопасността на гражданите, конкретните туристически обекти, както и за транспортното обслужване, заяви шефът на дирекцията, главен комисар Ангел Антонов.
Туроператорите поискаха най-вече да подобрим сигурността на туристите, но ние пък от своя страна поискахме да ги инструктираме как да работят, да има правилник и да има правила за действие.
Антонов допълни, че се обмисля в бъдеще и поставянето на специални рамки на входовете на хотелите, които да засичат опасни обекти. Сигурността в курортите в момента е осигурена, коментира заместник министъра на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов. Въпреки драматичните събития с първия терористичен акт, който се случи преди две седмици на летище Сарафово в Бургас, по думите на Маринов, за сега сезонът протича нормално, а сигурността на туристите е гарантирана. За всички служители на хотели обаче ще има отделен инструктаж във връзка с мерките за сигурност, допълни заместник министъра.
На всички, които работят в хотела, за всеки от тях трябва да има отделен инструктаж, съобразно спецификата на дейности, които те извършват. И камериерката има отговорности, съобразно багажа, който е в стаята, пакети.
След месец експерти от полицията и представители на туристическия бранш отново ще се съберат, за да обсъдят конкретните предложения и ангажименти на всяка една от страните.
Какво още се случва по морето? 113 турски и само 13 български радиостанции е засякла преди дни мобилната станция на Комисията за регулиране на съобщенията в Приморско. Данните са част от мониторинг за трансграничните замърсявания на българското Черноморие. Заради продължаващо нашествие на турски радиостанции от родния ефирен регулатор ще поискат от колегите си в южната ни съседка да бъде десетократно намалена ефективната мощност на турските радиостанции. По темата работи Пламен Петров.
Освен в Приморско, повече турски, отколкото родни радиостанции са засечени и в Созопол и Бяла, показва още проведеното тази седмица наблюдение на ефирния регулатор. От там за пореден път признаха, че турските радиостанции са основният замърсител на родния ефир, а резултатите от последния мониторинг ще бъдат изпратени на турския регулаторен орган, заедно с няколко искания, обяви във Варна председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Бошков.
Предполагам, че ще направят три препоръки: да се измени насочеността на антенно-фидерните системи. Втори момент, ние предлагаме да се редуцира броя на станциите, излъчвателните, дано да се съгласат и с нашето предложение да намалят десетократно ефективно излъчената мощност от 100 кВт да стане 10 кВт. И тогава се надяваме, че ще има по-малки смущения. Ние ви казахме, че имаме два лоста на въздействие. Ако няма изменение в поведението на турската страна, ние ще се жалваме, но това като крайна мерка в Международния съюз по далекосъобщение.
Три пъти се увеличава броят на чуждите радиостанции, които се хващат по българското Черноморие през лятото. В сравнение с пролетните месеци, смущенията на радио ефира се засилват заради ефекта на топлото море. Председателят на КРС припомни, че в крайграничната 20-километрова зона у нас се позволява ефективна мощност на предавателите до 3 кВт.
И затова ние апелираме към българските радиотелевизионни оператори да бъдат така добри, да инвестират в техниката, за да може и съответните техни слушатели, абонати и т.н. да възприемат по-добре и сигнала, и българските радиа да се чуват и по-далеч.
Пламен Петров, Дарик Радио Варна.
И от Варна отиваме в Пловдив. Той ще е първият град в страната, в който ще има частен археологически музей, заяви кмета Иван Тотев. Това ще стане факт, ако един от най-големите колекционери на археологически богатства в България, Димитър Костов, представи документи, които да доказват, че съкровищата му не са фалшиви. Ден по-рано в интервю за Дарик Димитър Костов обяви, че е принуден да продаде колекцията си в чужбина, тъй като община Пловдив не му разрешава да подреди експонатите си в частен музей. Костов е собственик на колекцията Машаланс, комплект монети на тракийските царе по нашите земи, скитското златно съкровище и други ценни предмети, разказва Тина Ивайлова.
Димитър Костов притежава в колекционерската си сбирка уникални находки със световно значение, които се съхраняват в трезори, 260 археологически предмета и 4500 монети. По оценки на Националният исторически музей, антиките му са на стойност около 10 милиона евро и притежават необходимите сертификати. По думите на инженер Костов, решението да продаде колекцията си в чужбина е взел след като община Пловдив му е отказала да направи частен музей.
Аз искам да помисля частно партньорство от тях да се градат
работа, ремонтите, охраната, да речем, за страховката на нещата, а от мен е пред месеци. И каквото спечелен, половината се годи на общината, а моята част, която аз ще полага на мен, аз ще купувам други нови неща.
Кметът на Пловдив Иван Тотев заяви в интервю за Дарик Радио, че са провели разговори с Костов и общината застава радушно за това в града да има частен музей. Единственото условие е да бъде доказана автентичността на колекцията, обясни Тотев.
В момента, в който община Пловдив има ясни гаранции, че това отговаря на нашите изисквания, няма никакъв проблем наистина да доведем нещата до край. Община Пловдив поддържа, може би, един от най-големите фондове в своя археологически, в своя исторически музей, така че колекцията на господин Гостов само би обогатила нашия град и всички наши граждани и нашите гости на града ще могат да се радват на повече културно-историческо наследство, така че това е добро за града и ние подкрепяме този ден.
Според кмета на Пловдив, музеят със съкровищата на Костов ще бъде факт до няколко месеца след представянето на документите, по които ще се произнесат експерти.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.